Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Topošā personu uzraudzības informācijas sistēma dos policijai daudz plašākas tiesības kontrolēt personas, kurām pēc ieceļošanas Latvijā ir jāpavada noteikts laiks pašizolācijā. Tā atzīst iekšlietu ministrija. Jau ziņots, ka no 16. jūlija visiem starptautisko pārvadājumu pasažieriem pirms ieceļošanas Latvijā jāiesniedz pārvadātājam aizpildīt papīra anketa, norādot apmeklētās valstis, kontaktinformāciju un izvēlēto adresi, kur paredzēts aizvadīt pašizolācijas laiku, kā arī apliecinot, ka ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Latvijai jāņem vērā izlūkošanas riski vērtējot Baltkrievijas uzņēmumu un to darbinieku pārcelšanos. Tā atzīst valsts drošības dienests. Izlūkošanas riski, kas saistīti ar trešo valstu īpašu NVS valstu pilsoņu ieceļošanu Latvijā, nav pilnībā izslēdzams, skaidro dienestā. Latvijas ekonomikas ministri iepriekš paziņoja, ka lēmumu pārcelt darbību uz Latviju pieņēmuši 12 Baltkrievijas uzņēmumi. Pēc ministrijas sniegtās informācijas minētie uzņēmumi pārstāv informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozari un citas tehnoloģiju virzienus, piemēram, zaļo enerģiju. Pēdējo gadu laikā izdevies būtiski samazināt to uzņēmēju skaitu, kur izvairās no pievienotās vērtības nodokļu nomaksas. Tā sauktā nodokļu plaisa attiecībā uz PVN sarukusi līdz 9%. Savukārt darba spēka nodokļu plaisu neizdod samazināt zem 17%, kas saistīts ar aplokšņu algu maksāšanu. Tā intervijā Latvijas Radio pastāstīja valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora Ieva Jaunzeme. Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 17 ugunsgrēku un tajos cietuši 2 cilvēki. Tā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā operatīvā informācija. Diennakts laikā dienesta darbinieki veikuši arī 18 glābšanas darbus. 9 novados, 7 Rīgā, bet 2 citās pilsētās. Un vēl tikai par šīs dienas laiku, tā Latvijā pārsvarā mākoņains vien brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā brīžiem skaidrosies, nokrišņi visticamāk nebūs un gaisa temperatūra Rīgā ap 20 grādiem.